Ljótunnarstöðum í Hrútafirði 15. júli 1970, Skúli Guðjónsson bóndi Ljótunnarstöðum segir frá. Hrúti kannski segir mér aftur þarna hérna þá Goddastöðu.
Ætlar að taka upp?
Já,
það kannast allir við hérna orðtækið nú að standa gott að stöðum. Og tilefni þess að það varð til eða lifti svo lengi var það að sitni kona Lofts að gott að stöðum, hún er við sjúkrabeð Lofts og hann býður hann að fara fram og sækist að drekka. En þegar hún kemur með drykki þá vill hann ekki viðtaka og þegar hún hugar betur á að þá sér hún að hann er látinn og þá verður hann þetta orði. Nú er standa gott að stöðum. Eldurinn dauður, kolist í pottinum og loftið liggur dauður í brúmi. Önnur útgáfa sögurnar er svo á þá leið að hún átti að hafa sagt þetta farið þegar að eftir að Loftur dó á móti smalanum sem kom með ætnar að Halldóri alveg stjúpsýni sínum og segir þá við hann nú er standa gott að stöðum eldurinn dauður kolist í pottinum og Loftur liggur dauður upp í rúmi og nú er ég þinn herra Halldór.
Þetta
sagði Ragnhildur
í bæ.
Þetta sagði Ragnhildur í bæ, já.
Ragnhildur Finnsdóttir, já.